Blaðsíða 28. Spennandi app. Við sjá fekk að taka þátt í prófun á nýju appi sem gerir blindum og sjónskertum auðveldar að spila borðspil, sérstaklega spil sem krefjast þess að maður sýni ekki á spilin sín. Ísak Jónsson, höfundur appsins, á sjónskertan dreng og var byrjaður að reka sig á það að ekki var hægt að spila hvaða spil sem var með honum. Sérstaklega kom það í ljós þegar spilin gengu út á að laumupúkast með spila á hendi og koma andstæðingum sínum á óvart. Hann leitaði lausna en komst að því að fullnægjandi lausnir voru ekki til staðar og ákvað því að taka málin í sínar eigin hendur. Hann hefur undanfarið unnið að appi sem þekkir og lýsir spilum sem að finna í hinum og þessum borðspilum. Appið einskorðast ekki við að lesa texta sem á spilum, það getur einnig sjónlýst myndum og táknum sem að finna á þeim. Prototípan virkar núna svona. Þú opnar appið og þá opnast fyrir myndavélina á símanum. Þú beinir þá myndavélinni að strikamerki spilsins. Þá veit appið hvaða spil á að fara að spila og tilkynir það með upplestri. Síðan hægt að láta appið lýsa spilunum sem eru notuð í borðspilinu með því að setja þau fyrir framan myndavél símans. Þú notar einfaldlega heyrnartól svo andstæðingar þínir heyri ekki hvað appið les fyrir þig. Hægt að stöðva lestur sem forritið hefur hafið með því að styðja með puttanum á skjáin. Stemt að veita meðlimum blindrafélagsins aðgengi að appinu í lok mars á þessu ári. Spil sem eru aðgengileg í appinu þegar þetta er skrifað eru eftirfarandi. Seven Wonders, Bang the Dice Game, Bonanza, Cards Against Humanity, Cluedo, Dream Home, Family Flux, Ghost, Grim Forest, Guillotine, Horrified, King of Tokyo, íslenskt, Monopoly, íslenskt, Night of the Living Dead, a Zombicide Game, One Night Ultimate Werewolf, Quest for El Dorado, Roadhog, Rule the Road, Robo Rally, Splendor Marvel, Western Legends, Wingspan og Þingspilið íslenskt. Undir þetta skrifar Friðrik Steinn Friðriksson. Með þessari grein eru þrjár ljósmyndir. Sú fyrsta er af Ísaki, væntanlega, hlýtur einlega að vera hann. Hann situr við borð, er með spilastokki í hendinni og þarna sér maður mikið að borðspilum og einhverja tölvukapla og tölvur. Og bakvið hann er stór skápur og hann situr kannski bara inn í stóru fundarherbyggi hjá blindrafélaginu eða eitthvað. Á síðarblaðsinn sem greinin er á er nærmynd af viðmótinu í appinu. Appið er greinlega að taka mynd af spili og er búið að setja ramma utanum á skjánum utanum spili sem það er núna að taka myndin af. Og bakvið þessi til hlýðar sitt hverju megin eru fleiri spil sem greinilega sem sé verið að taka myndir af. Og á þriðju myndinni sér maður strikamerki og þar fyrir ofan mynd af Guillotine spilinu. Þannig að verið er að vísa til þessar hægt er að taka mynd af strikamerkinu og þá les appið upp hvaða spil ræðir. Með þessari grein eru fjóra litlar auglýsingar. Það er Das Hrafnista, Góa, Magna lögmenn og Gler augu.